za, sad ćemo govorimo o nastanjenim zonama i o životu na Marsu, po, ba, mislim, koliko gospodine stignemo. Dakle, šta je cirkumstelarna nastanjiva zona? Pa to je relativno, relativno samo po sebi trebalo da bude očigledno, a što nije, to je već komplikovanija stvar. Naime, ako posmatramo, ako sad govorimo o planetama pre svega, i zamislimo u mislenom eksperimentu da smo uzeli planetu nalik Zemlji, koju onda pomeramo u ravni njenog orbitiranja oko matične zvezde, onda ćemo naići zapravo na, kao što i očekujemo, mislim da je na ovaj relativno uzak prsten, u kome se nalaze, uslovi da na planeti postoji stabilna tečna voda, i to je nešto što je jednostavno vrlo jasno, mislim zove da ono što se dešava, mislim zove, jeste kada je planeta suviše blizu matične zvezde, onda je nemoguće ukloniti ugljenik iz atmosfere, pre svega u obliku ugljen dioksida, također i nekih drugih stvari. Sva voda isparava, voda koja isparava u atmosferi se fotodisosuje u atmosferi zbog ultraljubičastog zračenja matične zvezde, kao posljedica toga ona se veoma lako gubi. Ako je najveća količina vode u obliku vodene pare, ona će se vrlo lako i vrlo brzo na astronomskim skalama izgubiti. Nemoguće je ukloniti, znači, ugljen dioksid, i onda dolazimo do lavinskog efekta staklene bašte, mislim se da imamo uslove kakve vladaju na Veneri. Gde se temperatura praktično više uopšte ne zavisi, nije nikakva funkcija od osunčanosti planete, mislim da je nego manje više permanentno zakovana negde na oko 500 stepeni Celzijusa ili 750 do 800 Kelvina. Što očigledno, mislim, za vreme pogoduje nikakvom poznatom obliku. Ako bismo sa druge strane udaljavali, mislim, zove telo, onda postepeno, mislim, zove, dobijemo sve bolje i bolje uslove, u smislu da su sve prijatniji i prijatniji, u nekakvom intervalu ćemo imati stabilnu temperaturu koja je u blizini trojne tačke vode. Vidjet ćemo kasnije, mislim, zove, kako izgleda fazni dijagram vode i zbog čega je jako značajno da budemo u blizini baš upravo trojne tačke, odnosno jedne tačke držanja, kako god ono popularno, mislim, nije to baš identično, ali ajde grubo govoreći, mislim da podnostavimo da kažemo tu stvar. I ti uslovi će da proizilaze iz interakcije osunčanosti i atmosferskih uslova, odnosno imat ćemo nekakvu kvazi stabilnu ravnotežu, kao što smo govorili i kad smo govorili o jeli Snowball Earth epizodama, mislim, ta atmosfera, ta ravnoteža nije potpuno stabilna, nego ona je kvazi stabilna, može biti stabilna na dovoljno dugačak rok, i prisustvo eventualno biosfere omogućuje da se ona dalje stabilizuje još nešto preko onoga što bi inače bilo, o čemu ćemo govoriti kad budemo govorili o takozvanom svetu presuljaka. Međutim, ono što se dešava kad se pomerimo dalje, mislim, zove, jeste da mi jedno vreme možemo da kompenzujemo. Ono što smo napomenuli, što je bitno naglasiti, jeste da kada bi smo računali temperaturu Zemlje, mislim, zove, bez da uzemo u obzir efekat staklene bašte, ona bi bila za nekih 20 i nešto stepeni niža nego što jeste. Znači, Zemlja bi bila u suštini zamrznuta, pošto temperatura Zemlje na osnovu ravnoteže sa sunčanim zračenjem je negde ispod 0 Celzijusa prosječno. To nije slučaj. U realnosti je prosječna temperatura na planeti oko 18 stepeni Celzijusa, tako da prosječna useljena po svim geografskim širinama i po cijeloj godini. Tako da to znači da taj ostatak proističe iz prirodnog efekta staklene bašte. Normalno, fazno stabilno. To samo znači da mi možemo još jedno vreme da kompenzujemo nedostatak osunčanosti time što ćemo dodajemo gasove staklene bašte. Ako se to dešava suviše mnogo i suviše dugo, onda to jednostavno više neće biti efikasno. Znači, postoji nekakva kritična udaljenost koja odgovara spoljnom rubu cirkumstelarne nastanjive zone, na kojoj ako dodajemo gasove staklene bašte, onda oni rezultuju povećanje oblačnosti. Povećanje oblačnosti povećava albedo. Povećanje albeda dovodi do smanjenja osunčanosti, time smo zapravo postigli kontraefekat, tako da efekat staklene bašte više ne funkcioniše. Shodno tom imat ćemo sve manju i manju temperaturu, i onda ćemo imati uslove koji su nepogodni za postojanje tečne vode na površini. Koliko je širok, mislim, taj prsten, pa to zavisi od toga kakva je zvezda u pitanju. Ono što je naravno, mislim, zove bilo jako mnogo diskutovano, ali doćemo od toga pre svega koje su bitne pretpostavke koje koristimo. Znači, pre svega govorimo o životu koji je bio hemijski sličan životu na Zemlji, zasnovan na vodi kao univerzalnom rastvaraču. Pretpostavljamo da svu relevantnu energiju za živi svet obezbeđuje sunčeva energija. To znači, mislim, da je, znači, da ćemo zanemariti postojeće, ali one efekte koji su endemski, ograničeni na nekakve uske i male enklave, kao što su recimo hidrotermalni izvori i slično, to ćemo zanemariti bar u stanju opstanka. Mislim, to može bude relevantno za nastanak života, ali za dugoročni opstanak je za koncept cirkumstelarne nastanjive zone se podrazumeva da energiju dobijemo od matične zvezde i to ograničava taj koncept, naravno, kao što smo već pomenuli bili prošli puta, pomenut ćemo i sljedeći put kad smo govorili o drugim habitatima koji nisu ovog tipa, dakle nisu pre svega površinske prirode. Razmatramo planete, znači ne neka druga tela, mislim zove, ili eventualno mislim zove komete, asteroide, male objekte ili oblake u međuzvezdanom prostoru i tako dalje. Znači planete su relevantne kao habitat za koncept cirkumstelarne nastanjive zone i naravno ono što je najznačajnije sa stanovišta novootkrivenih dinamičkih karakteristika ekstrasolarnih planeta, mislim da to je da razmatramo relaksirane sisteme. Relaksirani sistem znači da su velike migracije planeta završene, koje su se, ako je verovati nicama delu, dešavale i u sunčevom sistemu, ali davno, davno, kad su recimo uran nekako zamenili mesta. A mnogo bitnije ovdje jeste da su migracije džinovskih planeta, mislim zove kao unutrašnjosti sunčevog sistema, zaustavljene u nekakvoj stabilnoj konfiguraciji. Kakva je ono koju vidimo u sunčevom sistemu. To se očigledno nije desilo u sistemima kao što su 51 Pegaza, mislim zove Dugove Ursa Majorisi, većina ovih najpoznatijih i u javnosti najprisutnijih ekstrasolarnih planeta. Zato što, mislim zove, tamo očigledna samačina, ali to je rezultat selekcionog efekta, zato što su ti sistemi najlakše je bilo otkriti njih tamo gdje su jako velike planete, gasni džinovi, jako blizu matične zvezde gdje nisu mogli da nastanu sami po sebi, pošto oni su mogli da nastanu tek iza snežne linije o kojoj smo govorili, te shodno tome je završena migracija, mislim se ona se desila nekada u prošlosti. Ako je bilo nešto što je formirano na malim udaljenostima od matične zvezde, ono je izbrisano migracijom džinovskih planeta ili izbačeno u međuzvezdani prostor, mislim zove, ili saterano, mislim zove, u samu matičnu zvezdu, tako da je migracija završena i sistem je u nekakvom stabilnom ili kvazistabilnom stanju ravnoteže. To istovremeno znači da razmatramo sisteme u kojima nema velikih ekscentričnosti, zato što velike ekscentričnosti same po sebi ne mogu da postoje u relaksiranom planetarnom sistemu koji ima više od jedne planete. Dakle, ono što je jasno jeste da ako imamo, mislim, ne možemo da imamo recimo sljedeći slučaj da imamo matičnu zvezdu ovdje i onda recimo imamo orbite planete jednu ovakvu, mislim zove, i onda recimo jednu sa velikim ekscentritetom i onda drugu neku opet sa malim ekscentritetom relativno kružno. E, to ne može postojiti, što nije relaksirani sistem. Ono što će se desiti u ovakvom sistemu sigurno jeste da će doći ili do bliskog prolaska, mislim zove, do bliskog prolaska recimo ovakvog, da ova unutrašnja planeta bude tu, mislim zove, kad je spoljna u konjukciji i onda u tom slučaju, mislim zove, će najvjerojatnije doći do dovoljno velike izmjene impulsa, tako da ova unutrašnja, mislim zove, odleti, mislim zove, skroz na stranu, ili zavisno, naravno zavisno opet koja je masivnija i tako dalje, ili će doći do regularizacije, odnosno da će ekscentričnost da se smanji i da postane nešto, mislim
zove, manje i tako dalje. Koji stane se da neki zakon,
da, naravno, mislim zove, postoje tamo neka, mislim zove, to zavisi od veličine takozvane Hillove sfere, ali sad, mislim zove, da mislim, to su baš ono teške dinamičke teme, ali je stvar u tome da jednostavno velike ekscentričnosti, velike ekscentričnosti su nešto što potencijalno gledano bi moglo da dovede do toga da se planeta nalazi delom putanje u nastanjivoj zoni, a to je ono što želimo da izbjegnemo. Znači, planeta je ili u cirkumstelarnoj nastanjivoj zoni, dovoljno dugo vremena da je relevantna sa stanovišta biološke evolucije ili nije. Dakle, te ideje o tome da može da bude nešto pola-pola ili malo-malo, mislim da ne piju vodu. Tako da, u suštini, ovo je, ovo istovremeno, ove pretpostavke ograničavaju u svoju upotrebnu vrednost galaktičke nastanjene zone, po, ne galaktičke, nego ovaj cirkumstelarne, baš obrnuto, tako da, tako da shodno tome, ako razmatramo neke druge stvari, onda moramo da budemo toga svesni. Kolika je širina, mislim, zove recimo galaktičke nastanjene zone u slučaju Sunca, pa o tome se vode veliki raspravljanje. Sama ideja je jako stara, mislim, zove Nusu, davnih 1953. godine, tako da ima ono 60 godina, praktično su predložili nezavisno, mislim, jedan od drugog, Strunkhold i Shapley, i zapravo u to vrijeme, mislim, sve nije bilo sasvim jasno, oni su to na osnovu relativno najbanalnije proračuna, odnosno procjene kakva gdje, mislim, sve bi mogla da bude temperatura. Kasnije Stephen Dole, kad je napisao jednu slavnu knjigu, mislim, za 60. godine, jako popularnu, Capital Planets for Man, gdje je on, razmatrao šta je to, mislim, prva neka sistematska, ajde kažemo, studija zahtjeva koji su interesantni sa stanovišta nastanjivosti planeta, s tim što je on razmatrao više stanovišta nastanjivosti planeta u odnosu na, kako mu i naslov kaže, mislim, zove na ljude koji bi došli, mislim, zove sa strane, a ne one sisteme koji bi bili pogodni za biogenezu sami po sebi, koji bi imali sobstvenu biosferu. Ali svejedno, mislim, zove neke prilično bitne ove stavke, mislim, zove je razvio još dolu tamo, i on je u suštini imao jedan relativno optimistički pogled na to da je cirkumstalna stanjena zona relativno široka. Optimisti bi se složili, mislim, zove danas, da kad uzmemo u obzir sve moguće feedbackove, a ono što jeste bitno, pitanje koliko intenzivan taj atmosferski feedback do kojeg dovodi, recimo, kroz regulaciju količine gasova staklene bašte kroz ugljenični ciklus, o kome smo govorili, dakle, koliko jak atmosferski feedback koji može da neutralizuje ili amortizuje na njenu ruku promjene u osunčanosti zbog različite udaljenosti. Ako je taj feedback jak, kao što su sugerisali mnogi ljudi koji su, ajde kažem, optimistični, Kamporenci, Martin Ford i još neki, mislim, zove, onda bi naslanjiva zona u sunčanom sistemu mogla bude jako velika. Ona bi bila kao ovaj svjetlo osunčana linija, znači do 3 astronomske jedinice. To bi znači uhvatilo i Mars, ali ne samo Mars, nego i neke asteroide, i planetu Patuljak, nekadašnji asteroid, a sad planetu Patuljak poznatu kao Ceres. Dakle, ono što je problematično u tome jeste da je to vjerovatno suviše optimistično, pošto, mislim, to zahtjeva da imamo strahovito, mislim, zove fino podešene klimatske uslove na takvim telima. Razlog zašto, recimo, Mars je danas sumnjiv u tom pogledu, zašto će vam ljudi reći da, mislim, zove da današnja nastanjiva zona oko Sunca ne treba da uhvata Mars, Mars je marginalan slučaj, kao što ćemo vidjeti, pošto on marginalno nastanjiv, moglo bi se tvrditi do neke mere, u prošlosti bio mnogo više, a glavni razlog je taj što zapravo postoji jedan faktor koji je još neophodan ovdje i zbog koji zapravo donekle dalje podriva koncepciju cirkumstelarne nastanjive zone, a to je da ona jako zavisi od mase planete. Da. Mislim, nešto manje od hemijskog sastava, ali i od hemijskog sastava, a i od mase. I zbog toga, mislim, zove, znači, mala tela kao što su Mars su generalno slabije nastanjena nego velika. Vidjet ćemo i dalje zašto. E sad, najpoznatija pesimistička kalkulacija veličine nastanjene zone je dao Michael Hart krajem 70. godine i mnogi su i dalje se drže njegovih argumenta. Hart je tvrdio da je nastanjena zona jako mala i da se prostire, znači, svega između 0,95 i 1.01 astronomskih jedinica, što u tom slučaju znači da je a priorna verovatnoća da zvezda poput Sunca, mislim, zove, ima planetu koja se formira u nastanjivoj zoni ekstremno mala. Dakle, to je bila varijacija na već prošli put diskutovanu temu hipoteze retke zemlje, zato što je to nešto, mislim, zove, što bi činilo da ako je zona tako uska, mislim, onda je vjerovatnoća da planeta nastane tu ili da se migracijom pomeri baš tu, mislim, zove, je jako mala. To se naravno odnosi na zvezdu nalik Suncu. Ako glavni problem jeste taj što, mislim, ako mi podešavamo druge neke stvari, znači masu planete pre svega, onda onaj hemijski sastav, to kakav će biti odnos, ne znam, kopna i mora i šta ja znam, te druge stvari, mi bi mogli da podesimo da neka varijacija ugljeničnog ciklusa bude dovoljno efikasna da stabilizuje temperaturu, mislim, zove sigurno i dalje od 1.01 astronomske jedinice. I samo što je pitanje koliko dugo. Ono što pesimisti tvrde jeste da zapravo mi možemo da imamo slučaje marginalne nastanjivosti kao što je slučaj na Marsu koji će trajati neko kratko vreme. Kratko u poređenju sa, recimo, dosadašnjom evolucijom sa 4,5 milijarde godina do sadašnje starosti sunčevog sistema ili kratko u poređenju sa vremenskim skalama koje smatramo da su neophodne za biološku evoluciju nekih kompleksnih organizama. A ako je to tako, mislim, zove, onda tu ne pomaže mnogo, mislim, zove što će neka planeta biti nastanjiva tokom ono 100 ili 500 miliona godina, ako će nakon toga to prestati da bude, a to vreme jednostavno uopšte nije dovoljno da se formira nekakva složena vrsta. Tako da taj problem ostaje dobrim delom otvoren, ima raznih, mislim, zove ideja, ima raznih u poslednje vreme numeričkih sofisticiranih modela o tome. Ono što je jasno na nekom nultom nivou aproksimacije najjednostavnije stvari, da ako gledamo druge zvezde, u principu će udaljenost do sredine cirkumstelarne nastanjive zone će se menjati približno kao koren iz sjaja, mislim, luminoznosti praktično, mislim, zove ove matične zvezde. I to je nešto što znači da, mislim, zove, ako imamo zvezdu koja je četiri puta sjajnije od Sunca, onda će centar nastanjive zone, mislim, zove, biti duplo udaljenije nego što je slučaj u sunčevom sistemu i obrnuto. E, međutim, to nije sve, nego je i raspon, znači širina, mislim, dakle razlika između spoljnog i unutrašnjeg polupriječnika cirkumstelarne nastanjive zone će takođe da raste, mislim, zove, će biti nekakva, znači, rastuća funkcija luminoznosti. Sad, kako tačno, znači, ono što bismo mogli ovako da pišemo, znači, razlika između ovoga je nekakva, mislim, zove, nekakva funkcija luminoznosti koja u principu raste, mislim, zove, kada luminoznost raste. E sad, kakva je to tačna funkcija, to nije trivialno, zato što to još zavisi od osobine planeta, mislim, zove, tako da različite planete i daju različite rezultate, baš zbog toga, mislim, što mi ne možemo u potpunosti još uvijek da kvantifikujemo klimatski feedback, odnosno to koliko možemo da kompenzujemo atmosferu. I isto to možemo, mislim, manje možemo, ali nešto malo manje. Znači, očigledno je, recimo, da je ova unutrašnja granica prilično dobro fiksirana u sunčevom sistemu na oko 95%. 95%, mislim, zove, udaljenosti Zemlje prosječno od Sunca, što je jasno, jer ako pogledamo, jasno je da mehanizmi hlađenja koje bismo mogli da imamo ne funkcionišu ako se suviše približimo matičnoj zvezdi i to je jasno, recimo, kad pogledamo na Veneru, čak i krajnje onako malim teleskopom mi vidimo da ona nema nikakve osobina koje možemo da, mislim, Galilei prvi i tako dalje, vidio da ona pokazuje mene, ali vidio je također da ona ne pokazuje nikakve strukturne osobine i nikakve bitne varijacije albeda. Mi danas, naravno, mislim, zove, znamo da postoje varijacije albeda, ali ekstremno male. Generalno albedo Venere je ekstremno visok, što bi trebalo kao da znači, mislim, zove, kad neko ne bi znao ništa o tome, da je to, da je tamo prilično hladno, a to naravno nije slučaj, zato što taj albedo ne potiče od osobina na površini, pošto površinu Venere onako ne možemo nikada vidimo. Ne jedan optički, nego potiče samo od gornjih slojeva atmosfere koji su isti uvek. Znači, potpuno nezavisno od doba dana, godišnjeg doba, mislim, bilo čega drugog na Veneri, znači gornji sloj atmosfere identično izgleda. Ona je toliko gusta i teška da se praktično ništa ne menja. Čak nema ni nekakve oluje, mislim, zove, nema ni jakih vazduhostrujenja atmosfere, pošto ona jednostavno je potrebna suviše velika energija da bi se okrenula, mislim, zove, ta težina atmosfere. I ono što je, mislim, menjaju se paterni oblaka, ali to je u principu jako mala varijacija albeda, što znači da zapravo dodavanje realističnih oblaka ne pomaže mnogo, zato što realistični oblaci koji moraju biti sastavljeni ili od vodane pare ili od ugljen dioksida ili od sumpor dioksida ili od sličnih stvari, jednostavno oni jačaju efekat staklene bašte umjesto da slabe, odnosno da smanjuju temperaturu kroz povećanje albeda. I u suštini to je ono što, dakle, unutrašnja granica je dosta dobro definisana. Sad spoljašnja, ono, manje, više, više, manje, tu ima, ima prostora za itekako još ovaj dodatni rad. Ako hoćemo da vidimo slučaj sad, ako hoćemo da vidimo stvari koje su, recimo, na Univerzitetu Nebraska, Nebraska su napravili lepo, ovaj, znači odete lepo na sajt, onda imate lepu, lepu, mislim, za simulaciju na stanje, na stanje zone. A vi postavite, recimo, početnu masu zvezde, vidite gdje se ona nalazi na, na HR diagramu, i postavite početnu udaljenost planete. Mislim, možete držati ovaj sunčev sistem, ali ne morate, mislim, zove, mogu da ga ugljim ako hoću, ali mogu da ga držim primjera radi. A mogu i da postavim neki scale grid, ali kao to nije bitno. Ono što je bitno jeste da kad ja pustim da se to dešava, vidite kako se, kako se zbog povećanja, evo, zaustavio sam u nekom trenutku, pre, neposredno pre, mislim, zove prelaska u fazu crvenog džina, ali već u tim poznim fazama evolucije, 11,5 milijardi godina je prošlo, a, i ono što je, umeđu vremenu se masa smanjila na 0,999, mislim, zove, ali to, mislim, tu vidite, mislim, zove, koliko je ta fuzija zapravo beznačajna kao izvor energije, pošto se za 11 milijardi godina, mislim, zove, masa Sunca smanja za 1000 evo, kao posljedica, fuzija. Ali zato je luminoznost sada postala 6, a bila je 1, jedna sunčeva luminoznost postala je 6 zbog porasta, mislim, zove, i izlaženja sa glavnog niza koje možete pratiti ovdje, i naravno onda počne sve neki bizarni događaj, mislim, zove. Naravno, tako da, ta, i onda naravno može završiti sa ovim tužnom facom, zato što, mislim, zove, planete nema ništa, mislim, zove, znači ova planeta biva uništena, ako je u ovom slučaju, i to ono što se vjerovatno, najvjerovatnije desiti sa Zemljom. E, ono što je zanimljivo jeste da inače beli patuljak, ovdje sve imate, znači završna masa, mislim, zove, belo patuljka je 0,524, mislim, zove, su sunčanske. Ok, ima tu neki rešaka i tako dalje, ali možemo diskutati. A nastanjiva zona bi se kolapsirala, mislim, zove, tu na ono, par kilometara oko belo patuljka. Bi mogli da imate, ako preživite do tada, mislim, zove, mogli da imate neku temperaturu. Ono što jeste interesantno jeste da ako pogledamo nešto malo manje zvezde, sad nećemo moći mnogo da ih, mislim, znači ne može, ako ih smanjimo jako mnogo, ovaj radni simulacija čini mi se do 0,30 je najniža masa. Teorijski gledano, naravno, ima mnogo zvezda koje imaju manju masu od 0,30% sunčeve mase, ali one imaju već tako uske, vidite da je ovdje već nastanjena zona ekstremno uska. Znači one koji imaju ekstremni crveni patuljci, znači oni koji imaju ispod 25% zove sunčeve mase, ona je toliko uska da zapravo vjerovatnoća, mislim, zove da se planeta formira i bilo šta formira, mislim, zove tako blizu, ona je jako, jako malo.
A i pitanje koliko ima materijala uopće tu blizu da se formira?
Između ostalog, naravno, ako vi dođete s polja, mislim, zove kao napredna civilizacija, vama se možda isplati zapravo da se nastanite u blizini crvenog patuljka, ali to ako ste vi već prevazišli te probleme biogeneze, evolucije i slično. Zašto? Zato što crveni patuljak, pa sad, evo ovaj od 30% sunčevih masa, vidite, on izlazi sa glavnog niza nakon što prođe oko 440 milijardi godina. A kad biste, mislim, zove, smanjili još masu, onda biste dobili one koji borave na glavnom nizu po, recimo, 1000 milijardi godina, mislim, zove, ili tako nešto. Dakle, sasvim ovako opušteno i dovoljno vreme, tako da ako vi želite da se nastanite negdje, a da to bude relativno stabilno, onda su crveni patuljci prava stvar. Tu dušu oni imaju, oni su, najveći broj crvenih patuljaka su takozvane flare zvezde koje do duše imaju povremeno se pojavljuju baklje i eksplozije koje su jako velike, mislim, nisu one velike u apsolutnoj promjeni sjaja, nego relativna promjena sjaja u odnosu na tako mali sjaj crvenih patuljaka je jako velika, tako da to treba i emituju dosta ovog nekog korpuskularnog zračenja i rentgenskog zračenja kad se pojavi ta eksplozija, tako o tome treba voditi računa također, ali ako baš želite se naselite negdje, onda je to. Ako biste pustili ovu simulaciju, naravno ubrzano, neviđeno, vidite da se ona isto lagano širi, ali skoro se ništa ne dešava. E, u jednom momentu dođe taj ono blow up, ali kao što vidite, ovaj blow up nije problematičan, zato što planeta ostane i dalje, ona sad više nije, ona naravno da nije u nastanjivoj zoni, ali, ali ona neće, mislim, neće da vas fizički uništi kao što će da rade ove masivne zvezde. Ako stavite zvezde većih masa, onda vidite da vrlo brzo vi izlazite iz ove domena ove cele priče, znači već sa 1,5 sunčeve mase. Vama se nastanjiva zona nalazi daleko iza orbite Marsa. I sad, ta zvezda, mislim, to je marginalna, to bi bila recimo zvezda F klase, koja je, pa moglo bi se reći marginalno nastanjiva, ajde, kao, mislim, može da bude, ali ne mora da znači. Ona u principu preživi par milijardi godina, evo, 2,5 milijarde godina, a za to vreme njena zona odlazi još dalje, mislim, zove, tako da, ono, ako uspete, i on, naravno, mislim, zove, dođe do eksplozije supernove i pa više nečega, dobro, možda ne sa 1,5 slučaj mase, ali nije važno, postane dovoljno veliki asimptotski džin, izađe, mislim, zove na ovaj Red Giant Branch, pa onda na asimptotik, i onda. E, sad, naravno, možete da vidite, oni su također stavili neke od ovih poznatijih, recimo, 51 Pegaza je zvezda koja, koja ima početnu masu 1,1, mislim, zove sunčevi, znači ona je relativno slična Suncu, ali se njena planeta nalazi ekstremno blizu. Sad pogledajte kolika je ovdje skala, znači ovo je 0,01 astronomske jedinice u poređenju, mislim, zove sa, znači to je, mislim, zove, ta planeta je ekstremno blizu, mislim, zove matične zvezde, znači mnogo bliža od Merkura, recimo, i tako da je tamo, inače, mislim, tamo nije prijatno ni u jednoj varijanti, ali ono što jeste interesantno jeste da, mislim, njena nastanjiva zona je daleko iza, tako da mi sad tu ne možemo, mislim, zove, moramo da, evo, mislim, sad u principu, ono, možete vi da zoomirate i anzoomirate ovdje razne stvari, evo, i koliko morate da anzoomirate da biste, se malo, malo teže ovim mišima, ali to raditi, ali koliko morate da anzoomirate da biste vidjeli gdje se nalazi nastanjiva zona, tako da, je to recimo planeta. I sad tu se nešto, mislim, zove nešto, bog zna kako ne dešava, osim što se zvezda lagano povećava. Sad na ovoj skali to možete vidjeti direktno, zato što je to vrlo zoomirana skala. Sunce povećava ne samo luminoznost, nego i radijus, mislim, zove to tam svog veka. Jako sporo, ali čak i pre, znači pre napuštanja glavnog niza se povećava radijus Sunce također. Možete imati neke druge, mislim, zove od ovih. Ove su više blizu, ima nešto. Ne, ove su sve, ove neke, neki mračni ovi Jupiteri. Okay, ono, ovo je mala zvezda, dakle K klase, koja ima recimo 13% sunčeve luminoznosti, to je već nešto što može se živjeti. I kako izgleda, mislim, zove tamo ima neka planeta koja se nalazi na stanju zoni. Ona je doduše mnogo masivnija nego što, tako da je to vjerovatno također gasni džin. Ali oko nje je moguće da postoje, znači oko njega mogu da postoje sateliti koji bi bili na stanju, mislim, zove, ako ima satelite slične satelite. I sad postepeno ona izlazi i ovaj, naravno, na kraju dođe do prelaska u fazu crvenog džina i uništenja planete pošto je suviše blizu. Ali ona živi jako dugo, kao što vidite, 50 milijardi godina pre nego što dođe do tog, mislim, ok, 40 nešto milijardi godina pre nego što postane definitivno, mislim, zove, nenastanjivo sistem. Tako da možete s tim da se igrate, mislim, zove, ovaj jedno zabavno, ima čitav, ima i u PDF-u dosta detaljno obrazloženje, mislim, zove, kao kako to funkcioniše i šta se radi, mislim, zove, šta predstavlja iza toga, šta se nalazi sve iza toga, ali to je, recimo, jedna od stvari, naravno, ono što je podešava, to je razne parametre, pa da vidite početnu udaljenost i tako dalje, kako će se menjati. To je jedna interesantna stvar, ali opet kažem je relativno ograničena, pošto mi u Sunčevom sistemu očekujemo da imamo neke zanimljive habitate kao što je recimo Jupiterov satelit Europa i koji bi mogao da bude, mislim, zove početni interesantan habitat bez obzira što se ne nalazi u cirkumstelarnoj stanju zone. E, to nas dovodi do Marsa, koji je graničan slučaj zato što je on u najmanju ruku jednom u prošlosti bio na stanju na način na koji to konvencionalno smatramo, a danas je možda i nije. I to je jako kontroverzno pitanje. Dakle, ovaj Mars onako kako je snimljen sa ovih, sa prvih, zapravo mislim da je ova sa Marinera 9 baš. Ono što vidite ovdje i što je bilo najupadljivije ljudima odmah kad su otkrili, mislim zove, jeste upravo ovo ovdje, to je Valles Marineris, odnosno nije i dolina, nego zapravo doline, pošto je to množina. Znači, Marinerove doline, to je ogroman sistem kanjona koji se prostire preko gotovo četvrtine Marsovog obima, što je jako interesantno, pošto tako nešto ne postoji na Zemlji. Znači, ne postoji tako veliki. Inače, Mars je mali objekat koji je oko 10% Zemljine mase. Približno, zapravo, mislim, on je tačno negde na granici, znači, smatra se zapravo da realno gledano nastanjiva planeta, mislim, zove, treba da ima masu veću ili jednaku, mislim, zove, od 0,1 zemljivih masa. I to je ono što, mislim, zove, ona se nalazi praktično na samoj toj granici i zbog toga je to marginalan slučaj interesantan po mnogim parametrima, a ono što je, ono što je interesantno usput, više koincidentalno, da iako je Mars tako relativno malo telo za planetu, on sadrži najveći broj objekata, ovih geoloških, planetoloških objekata koji su, koji su onako super, imaju superlativne, znači imaju, znači najveće planine, najveće kanjone, vidjet ćemo najveći krater i tako dalje, tako da to se je vrlo interesantna stvar, pošto je tamo geologija ili preciznije ono areologija, kako bi trebalo da se kaže, a mada sam mada ljudi koriste znači termin geologija budući, tako da se time praktično mislim da već sad rađa još jedna od tih istorijski loše utvrđenih pojmova astronomije kao što su zvezdane veličine i planetarne magline i sve i Hubbleove konstante i sve tako slične stvari. Ok, kao što smo na početku kursa nekad davno, 19. veku, ljudi su obožavali, mislim zove, dakle, Marsovci, život na Marsu i slično, i čak su tvrdili da su vidjeli tragove njihove delatnosti. Giovanni Schiaparelli, koji je prvi posmatrao detaljno Mars tokom takozvane velike opozicije, a velika opozicija se desila 1877. godine, kada je ne samo Mars bio na najbližoj tački Zemlji, nego su zapravo, Mars je bio istovremeno najbližoj tački orbite na kojoj, znači na kojoj je, pošto je njegova orbita isto eliptična i nisu one baš postrojene, mislim zove sad tako da imaju paralelne velike polose, nego ima tačka, mislim zove, koja je najbliže moguće da se nađu, mislim zove, kad prolaze, mislim zove, jedno pored drugog, Zemlja i Mars. I to je bilo baš upravo 1877. i tom prilikom su i otkriveni, recimo, Marsovi sateliti Phobos i Deimos, koji su toliko malog sjaja da prosto nije bilo šanse da se otkriju u nekakvoj tadašnjoj pasupni, naravno, u nekakvoj slučajno proizvodni izabranoj tački Marsove putanje, nego su otkriveni baš onda kad je on bio najbliža. A Schiaparelli, koji je pravio onako mape, i njegovi sledbenici, kao što je bio Lovell i mnogi drugi, su dakle pravili ovako lepe mape, pošto su tvrdili da su vidjeli, mislim zove, linijske strukture koje se nalaze na Marsu i koje su delovale pravolinijski, a kad bi neko vidio nešto pravolinijsko, onda bi zaključio da ako nešto neće da nastane samo od sebe prirodnim putem, nego mora biti da je to neko napravio. I za to, inače, uzem budi rečeno, bilo jako mnogo indirektnih razloga da ljudi veruju u to. Gotovo cela nekakva ozbiljna naučna elita 19. veka, ljudi kao su bili Maxwell, Lord Kelvin i tako dalje, evo, vidjet ćemo kasnije Nikola Tesla, također su bili fanovi života na Marsu. I jedan od razloga zašto je to bilo tako jeste što je univerzalno prihvaćena to doba bila Kant Laplaceova ideja o formiranju sunčevog sistema kao nečega, mislim zove, što je poteklo od zapravo kondenzacije, a nazovimo to s prstenom oko sunca, ili jednostavno, znači ideja Kanta i Laplace je bila tada, ako mislim zove je li sunce se dovoljno brzo okretalo oko svoje ose, onda se sa njegovog ekvatora se odvojila prsten materije koji je se širio po ekvatorijalnoj ravni i onda se postepeno kondenzovao u planetu. To je stara bila teorija mnogi su bili veliki fanovi, mislim zove, i toga. Šta je ona implicirala? Ona implicirala, mislim zove, da se prvo formije kondenzuju planete na periferiji, pa onda kasnije kad idemo sve ovo bliže Suncu. Iz toga je sledilo, mislim zove, da je Mars nastao pre Zemlje. A ako je nastao pre Zemlje, onda su dosledni zagovornici, mislim zove, kopernikanskog načela, smatrali da to mora biti, mislim zove, da je evolucija na Marsu počela milionima godina ranije i da je sada u stanju milionima godina napredniji, mislim zove, nego što je na Zemlji. Što bi značilo, mislim zove, da mora biti, a postoje neka inteligentna bića na Marsu koja su još usput mnogo naprednija od nas, pa su u stanju da izgrade, mislim zove, globalnu mrežu kanala za navodnjavanje ili čega god, čime bi odvodili, recimo, vodu sa ledenih kapa, mislim zove, i navodnjavali ekvatorijalna i umerenija područja. I bilo je čitav niz onako fancy ideja o tome. Kažem opet, to je bilo univerzalna stvar i na neki način uspeh radio drame Orsona Velsa koji uspio 1938. godine da zaplaši ljude dovoljno predstavioši, mi se zove roman Herberta Georgea Wellsa Rad Cvetova kao radio dramu i kao nešto što se upravo dešava, je samo pokazuje koliko i meri je bila rasprostranjena ideja o životu na Marsu i uzimala se nešto kao zdravo za gotovo i samo po sebi normalno. Ono što je naravno bilo i pokušaja da se detektuju, mislim, zove, jeli, signali civilizacije sa Marsa i Nikola Tesla je bio pionir toga, pošto on je 899. u Colorado Springs utvrdio da je zaista i detektovao nekakve signale koji su poticali sa Marsa. Ono što je verovatno zapravo bio slučaj, mada je to danas jako teško dokazati, ali postoji dosta ubedljiva hipoteza dvojice istoričara tehnologije koji tvrde da zapravo ono što sam vidio su bili radio šumovi sa Jupitera. Jupiter se nalazi jako blizu na nebu, mislim, zove Marsa u to doba. Zapravo Jupiter je snažan izvor radiotalasa, za razliku od Marsa koji je zanemariv izvor radiotalasa i ovih planeta zemljinog tipa. Tako da vrlo moguće je da su ti šumovi zapravo bili to, ali to je Tesla postaklo, inače između ostalog da razmišlja o tome koji su, tako da je napisao jedan popularan članak u časopisu Electrical Engineer svog dobrog prijatelja Huga Gensbecka, napisao jedan popularan tekst u tome koji je zapravo sugerisao da je to, mislim, zove napredne civilizacije će koristiti radio talase za komunikaciju između planeta i koristit će apstraktnu matematiku, čak je eksplicitno pomenuo recimo proste brojeve, da bi to bilo odličan način da se zapravo, mislim, zove, pokaže da signal nije prirodnog, mislim, zove, nego veštačkog porekla, odnosno da je u pitanju artefakt. I to je na neki način zaista bila prethodnica svih kasnijih seti projekata o kojima ćemo već više govoriti na kraju kursa. Međutim, ta ideja o Marsu kao nastavljanju je postepeno bila erodirana, a doživjela je smrtni udarac onda naravno kada su, mislim, zove, prvi objekti, mislim, zove pre svega Mariner 4 koji je prvi 1965. godine prošao na jako blizu, on je poleteo za 14 sati, mislim, zove blizu Marsa, ali je bio u stanju da pokaže nekoliko stvari, a to je da je Marsova atmosfera prvo mnogo tanja nego što se i ranije smatralo, da je Mars mnogo hladniji, mislim, zove na površini nego što se smatralo ranije i sve ove ostale stvari koje smo kasnije razumeli tokom jako velikog broja misija, doduše mnogo njih je bilo neuspešno, mislim, zove otprilike 50 pokušaja, uključujući neke koje zapravo nisu ni poletele nego su stradale pri lansiranju. Ali ovo je bilo 21 uspješna misija na Marsu do danas od 50 pokušaja, što je prilično loše. Ali neke od njih su bile spektakularno uspješne, posebno Mariner 9 kao prvi orbiter koji je ušao u orbitu oko Marsa i funkcionisao skoro trostruko duže nego što je originalno bilo planirano. I čitav niz ovih drugih nekih. Nažalost, neke od sondi koje su propale, kao što je bila europska sonda Beagle, i kao što je bio ovaj ruski Phobos Grant koji je trebao da uzme uzorke sa tla, sa Marsovog satelita Phobosa da ih vrati na Zemlju, su bile vrlo interesantne, oni su zamišljene, ali su nažalost, mislim, bile doživjele razne vrste tehničkih kvarova, tako da još uvijek, nažalost, mislim, nemamo nikakav uzorak tla sa Marsa koji je vrlo bitan u funkciji onoga o čemu ćemo docnije govoriti. Kada su se prvi lenderi, mislim, zove prvi, znači ruski Mars 3 i Viking 1 i 2, mislim, zove spustili na površinu Marsa, ono su oni vidjeli ovo. To je, znači, uglavnom crvenkasto stenje, onda kad nije peščana oluja. Postoje velike peščane oluje koje uhvataju maltene celog po jednu hemisferu Marsa, tako da je to onda mnogo nezgodno, pošto onda ne možete ništa vidite. Ali, kad se peščana oluja smiri, obično, mislim, zove vreme na Marsu jako nepromenjivo, na zadatoj geografskoj ili areografskoj, kako bi trebalo bude, širini i dužini. Dakle, je vreme uglavnom vrlo stabilno, zašto su nema mnogo oblaka, atmosfera je toliko razrijeđena da nema ni mnogo zanimljivih atmosferskih pojava. Ima nešto oblaka, ali ne mnogo. Opet kažem, ima peščani poluje i oni podignu neke oblake prašine koji se lagano sležu i koji očigledno da pokrivaju sve naoko. Jedna od bitnih karakteristika Marsa koja ga čini izazovom i u tehničkom smislu i u drugom jeste, kao što možete vidjeti ovdje, ne toliko, mada je ovo snimljeno sa lendera Viking koji je bio jako nisko postavljen, a svejedno, horizont je jako blizu. Znači, dok je horizont na Zemlji također jako blizu ovdje, a negdje oko između 4-5 km, znači koliko vidite kad su ravnice sa visine prosječnog čovjeka, dotle bi isto to na Marsu je negdje ispod 2,5 km, tako da to je jako teško, mislim, zove za planiranje, recimo, ovih programskih misija, to je jedan glavnih izazova, da upravo u tome što vi ne možete vidjeti ništa malo, što je malo dalje, mislim, zove, tako ne možete uspješno baš da planirate neposredne manevre. Ono što smo naravno zadnji dana gledali, to su razne lepe stvari, ovo je zalazak Sunca iz kratera Gusev na Marsu gdje se spustio rover Spirit i vidite da je Sunce u suštini jako, vidite da to sve i dalje stenovita, makom stenovite prašnjeva, jako suva pustinja, vidite Sunce ima relativno izgleda sičušno, što je zaista i tačno, pošto je mnogo manju ugaonu veličinu nego što ima kada se gleda sa Zemlje. Naravno, mislim da svuda vidite crvenkasta prašina, to potiče od oksida koji se nalaze u ovom gornjem sloju, od te prašine koja sadrži, mislim, zove jako veliku količinu uređaja, odnosno raznih voća oksida, ne samo jedan nego drugi. E, ako pogledamo ovu fizičku kartu Marsa koja je danas vrlo precizno ustanovljena, pri čemu treba razumjeti sljedeću stvar, da bismo definisali, moramo da definišemo nulti nivo elevacije, odnosno, mislim, zove šta je to, što je ekvivalent nivoa mora na Zemlji. I onda su ljudi izabrali arbita, pošto nema mora na Marsu današnjim, onda su ljudi izabrali nekakvu po konvenciji se dogovorili da postoji nekakva nula. Nula je ono mjesto, sad jako je teško reći šta je to baš što bi trebalo da bude onaj nivo od koga merimo visine, odnosno dubine. Ono čega su ljudi dogovorili jeste da se to zapravo definiše preko atmosferskog pritiska i to je nekako relativno najlakše izvesti u praksi ako nemate na telima koja nemaju, a imaju neku atmosferu, ali nemaju mora i okeane. Tako da u suštini nula visine je ono mjesto gdje je atmosferski pritisak 6.1 milibar, odnosno 6.1 hiljaditih delova ili ako ćete tako 6 promila bara, odnosno 6 promila prosječne zemljine, se zove prosječno pritiske, mi se zove na zemlji na nivou mora. Znači ekstremno nizak pritisak. A to je nulta elevacija. Evo odatle se mi se zove meri dakle visina planina i dubina kotlina i tako dalje. Kad uradite tako nešto, onda dobijete ovakve zanimljive rezultate. Ove naravno mi se zove stvari koje su, vidite, prvo mi se zove da se severna i južna hemisfera dramatično razlikuju, to se posebno ovdje vidi. Dakle, iz nekog razloga, severna hemisfera je u proseku za 1 do 3 km niža, mi se zove, nego što je južna hemisfera Marsa i mnogo je ravnija. Južna hemisfera Marsa je naprotiv karakterišuje stenje planina, visoravni i mnogo udarni krater. Zašto se zove masovska dihotomija? Zašto se hemisferi toliko razlikuju, nekoliko je to, vratit ću se na to, ali samo sad glavne druge nekakve crte koje ima, glavne topografske odlike Marsa koje ćemo, mislim, pokazat ću kasnije par detaljnijih slika. Ono što vidimo dalje jeste, ne postoje lanci planina kao što postoje na Zemlji, ili čak na Veneri. Maxwellove planine na Veneri su jako veliki planinski lanci. Ono što postoji jesu izolovani jako veliki vulkani. Znači, ovo što vidite ovdje, ovo se zove Tarsis plato i tu se nalaze, mislim, zove tri ogromna vulkana. Malo dalje od njih je četvrti, mislim, zove Olympus Mons, o kome će trebati posebno se govori. Još više gore je nekakav ogroman po površini, ali jako plitak i jako zaravljen, mislim, zove vulkan, tako je postao visoravan podnutka Alba Patera. Ovo ovdje je Marinerova dolina, odnosno Marinerova dolina, kao smo rekli, taj ogromni kanjon koji je negdje, recimo, znači on je oko 4000 km dugačak, što na maloj planeti kao što je Mars je otprilike nešto nešto malo ispod četvrtine, mislim, zove obima, a to je isto kao kad bi na Zemlji imali kanjon 10.000 km dužine. On ima recimo 200, otprilike između 200 i 300 km sa kraja kraj na kraj i povremeno je dubok čak i do 7 km na najdubljim delovima, što predstavlja, mi se zove, apsolutno nešto što je neuporedivo sa bilo kakvom, bilo čime što se nalazi na Zemlji. I što može, uključujući ove podmorske riftove, mislim da.
Jedno pitanje za njih. Od ovoga sad što bude ovih vulkana, šta mislite koji je najveći u visini? Ako gledate sliku. to zapisati na nekaj način. Ovi što smo do sad pokazali na njih.
Znate, ovi su slons najveće
linije. Ali ok, da. To bi bilo samo sliku po nebi.
Na najveće senke?
Da.
E pa da.
Tako se vidi koliko moj senka
ovdje slodnosti. I ovo, i to ćemo izgledati, to ćemo baš vidjeti iz veće blizine svojeg. Ono što još također je bitno vidjeti, jeste ovo ovdje. Ovo je takozvani Hellas planicija, odnosno što bi se rekao grčka ravnica. To je najveći krater, mislim, zove. To je najveći udarni krater koji postoji bilo gdje u sunčanom sistemu.
A, da je očigledan. Postoje neki neočigledni primjeri, a mislim baš o tome ćemo govoriti i kasnije. I ono što je također, mislim, zove relevantno, jeste da, kao što vidite, postoji dosta objekata koji su očigledno udarni krateri na raznim mjestima. Ono što ne postoji, znači sasvim sigurno što je najveća razlika, mislim zove, ne postoje znači ti lanci planina, što ukazuje na činjenicu, mislim zove, da na Marsu ne postoje tektonske ploče, mislim zove, kakve postoje na Zemlji. One su možda postojale nekad davno, jako davno u istoriji Marsa, ali su se očigledno, mislim zove, potpuno spojile jedna s drugom, tako da nema nigde mesta, mislim zove, gde dolazi, mislim zove, do njihovog sudaranja, trenja i sličnih geoloških aktivnosti koje imamo i koje su glavni generator stvaranja, pre svega, lančanih planina na Zemlji. Vratit ćemo se neke tare. Ako pogledamo osnovna stvar, znači marsovska dikotomija, razlika zašto idemo u severne i južne hemisfere, ima nekoliko, u stvari tri hipoteze. Jedna od njih je da je to ostatak jednog jedinog strahovito velikog sudara, sličnog onom sudaru donekle iz kojeg je nastao mjesec na Zemlji, ali opet malo drugačiji, zato što ovaj sudar, mislim zove, koji se desio na Marsu, se morao desiti pod mnogo većim ugom u odnosu na ono što se desilo na Big Splash, mislim zove, koji je stvorio mjesec. Zašto ljudi nisu dugo vremena smatrali da je to posljedica? Znači, ono što se desilo jeste da je jako veliki objekat udario, mislim zove, negde, znači u pravcu, mislim u blizini severnog pola Marsa. Stvorio ovu visa, znači na samom severnom polu imamo neku vrstu, znači čak i kad skinemo, uklonimo ledenu kapu i tako dalje, imamo blagu visoravan, što bi odgovaralo onom centralnom piku koji se često pojavljuje kod i centralnoj planini koja se pojavljuje kod kratera udarnih, recimo na Mesecu i tako dalje, imate svuda. Znači, odgovaralo je da se u samoj sredini kratera, kao posljedica toga što se, znači, kora planetarnog tela se istopi, postane tečna, ali ona počne, znači, kao kad bacite nešto u vodu, onda nakon toga krene voda, se penje jedan deo. To je, znači, imate jedan deo, mislim zove, koji je uzdinut u centru, a imate to talasno kretanje koje se širi naokolo, i to talasno kretanje je zapravo ono što je spustilo nivo severne hemisfere onda kada se desio, mislim zove, taj, i naravno izlilo ogromnu količinu lave koja je popunila, mislim zove, šta god je tu bilo, mislim zove, znači ona je potopila, je potpuno starije nekakve kratere, kanjone, šta god to bilo. Ono što je bio problem kod ljudi jeste što zbog postojanja ovih vulkana ovdje, koji predstavljaju neku vrstu, mislim zove, naknadne, to se svakom čovjeku desilo kasnije, kada šta god već kreiralo marsovsku dikotomiju je se već desilo. Tako da nama nije jasno gdje je bila originalna granica severne i južne hemisfere. I tek relativno skoro, 2008. zahvaljujući novim analizama sa ovog Mars Reconnaissance Orbitera, tako da zove NRO misije, koja je bila jako, jako uspješna baš u geofizičkim ove stvarima, onda su ljudi uspjeli da naprave model računarski koji je reprodukovao koliko god je moguće kako je izgledao ova oblast, znači gdje je sad visoravan Tarsis, pre nego što, ili da nije bilo vulkana. Dakle, da nema vulkana koji su bitno promenili tu sliku, znači gdje bi se nalazila ova nekakva granica, mislim zove, između očigledno recimo niske plave zone i ove visoke, mislim zove, stenovite zone. I kad su to uradili, onda su zapazili da zapravo ono što su dobili jeste da bi to trebalo mnogo simetričnije nego što izgleda ovako, odnosno da odgovara baš jednoj manje više kružnoj strukturi simetričnoj koja bi bila posljedica jednog mega sudara. A alternativna ideja je bila, mislim zove, naravno da je bilo pitanje više manjih sudara koji su također, mislim zove, napravili ono more lave i potopili, mislim zove, i potisli, mislim zove,
severnu hemisferu Marsa, ono su migrani. Konačno postoji ideja o tome da se radi o jednom obliku konvekcije unutar, da je znači razlog za to, što bi se reklo, endogene prirode u samoj ljudačnosti Marsa i da je to tako nešto što se zove degree one konvekcija, a to je zapravo nešto što bi bilo, što bi se moglo nazvati dipolnom konvekcijom. Sad po analogiji sa recimo ovim anizotropijama u mikrotalasnoj pozadini koje rastavljamo na multipole, pa imamo, ne znam, dipol, kvadrupol i tako dalje, mi tako u principu konvektivna strujenja koja su nekakva komplikovana u unutrašnjosti planeta, mogli bismo teorijski gledano da razdvojimo, mislim, zove na to koja su orijentisana samo u dva smera, imaju samo nekakve veće, ali je, znači možemo zamisliti ovakvu situaciju. Krajnje pojednostavljeno. Opet, naravno, jeste da ako je ovo neka buduća vrsta planete, onda možemo zamislimo recimo da imamo dve nekakve velike konvektivne ćelije koje idu recimo ovako, transportu i to pot. To bi bio rijera. E, a onda naravno u alternativnom slučaju bio da imamo recimo, ne znam, četiri, mi se zove koje bi se ovako ponašale i onda bismo mogli da ih imamo više i tako možemo da pravimo razne matematičke pojednostavljene modele, a da kažemo da je prava slika, mi se zove neka kombinacija svih ovih. E, ovo je nešto što se zove degree one convection, a to je kada imamo recimo dve dominantne, mi se zove, konvektivne ćelije i onda može da se desi, pokazuju modeli, da ako, mislim, zove su one u nekakvoj, ako se među njima pojavi nekakva fazna razlika, onda može se desiti, mislim, zove da jednostavno jedna od njih na neki način splasne i kao posljedica toga, mislim, zove, potisne, da se pojavi, mislim, zove, neto sila koja će da povuče, mislim, zove, dobar deo, odnosno maltene celu hemisferu planete naniže i da je spusti za neki indice. Moguće je da je to također bilo igri, još uvijek ne znamo. To je jedna od velikih zagonetki koja je, to je nešto na čemu ovi ljudi koji se bave baš geološkom stranom ovih marsovskih misija itekako insistiraju i vole bi da znaju. E, kad pogledamo, onda evo ovdje imamo sad, mislim, zove ono kao, sad imate i Google Maps, mislim, zove, baš tražite razne detalje. Ako znate na kojoj masovskoj širini i dužini, mislim, zove nešto treba, mislim, zove kao početno, potražite detaljno, imate radne stvari. E, nas jedan od retkih kratera koji se nalazi vidljiv na severnoj hemisferi je krater Milankovića u Beogradu. Jedan od retkih, relativno velikih kratera koji se nalazi na ovoj, inače, praznoj, mislim, zove severnoj hemisferi. Ono što vidimo ovdje jeste, znači ovo je ta visoravan Tarsis gdje se nalaze veliki vulkani. Ovo je veliki krater i to između ostalog imate razne stvari, mislim zove neke koje su karakterisane neke oblasti su tamnije, recimo ove neke zaradne, mislim zove su tamnije, a neke oblasti su pak kao što vidimo svetlije. To je ono što je bilo glavni generator, mislim zove opuste iluzije sa Marsom. Zato što, mislim, donekle Schiaparelli i ovi ostali, mislim, nisu bili baš, mislim, zove skroz budala, oni su, znači, vidjeli da postoje neke tamne i svetle zone i ono što se njima, ono što je bila iluzija koja je izazvana posmatranjem direktno kroz okular teleskopa, dakle, ono to vreme još se nisu mnogo koristile fotografija, fotografske ploče, fotografske tehnike i slično, nego se zaista posmatralo golim okom i onda su ljudi crtali na milimetarskom papiru šta vide, što je bilo jako teško i mučno i strahovito je zamaralo vid. E, ono kad imate smenu svetlih i tamnih linija, onda ćete imati postepeno sa zamorenim okom, imat ćete iluziju da su one razdvojene, da su svetle i tamne oblasti razdvojene pravim linijama. I to je dobro dokumentovano recimo u kognitivnoj psihologiji vida, mislim zove eksperimentima koji su ljudi radili baš tako što bi uzeli nekakav disk i naterali ljude da u mračnoj površini, mislim zove u mračnoj, znači u potpuno mračnoj sobi, mislim zove gdje je osvetljen samo recimo jedan mali disk sa nekakvim haotično zadanim površinama, mislim zove da onda nacrtaju šta su vidjeli. Onda su ljudi težili da crtaju stvari koje su bile jako slične Schiaparelli i Lovellovim kanalima. Tako da, mislim zove, nije, mislim, to je nekakav jedan prirodan, mislim da oni ne postoje u stvarnosti, ali to nije nešto što je bila izmišljotina ili falsifikatina ili tako nešto. A ono što jeste, vratit ćemo se na neke od ovih konkretnih stvari, pošto danas ih vidimo, a naravno, mislim, zove najveća stvar je, jeli, ovo je originalni Olimp ovaj, u Grčkoj koji je zaista izgleda intensivno kad se pogleda, ovo je velika dolina Tesalija, a izgleda
prilično impresivno, ali to je relativno smešno, mislim zove, jeli, u poređenju, mislim zove sa impresivnom verzijom koja se nalazi na Marsu. Ovo je naravno ovako umetnička rekonstrukcija, mislim zove, kako bi on izgledao. Ne može da se snimi iz ove perspektive, pošto bi to zahtevalo da imamo, recimo, mislim, helikopter, u svakom slučaju nekakvo vozilo koje bi se i dalje kretalo unutar Marsove atmosfere na dovoljno velikoj visini, da, i naravno zahtevalo bi, što je obično slučaj da je Marsova atmosfera dovoljno providna, to je obično jeste slučaj. Ono što, to je ogroman vulkan koji je potpuno neuporediv, mislim zove, sa stvarima koje viđamo drugde. I to je iz nekoliko razloga. Najveći razlog jeste to što kada, zavisnost od to odakle merimo visinu, znači od vrha, mislim zove, do ovog ogromnog urušenog kratera, vulkanskog kratera koji je urušen na vrhu, koji se naziva kaldera, do kaldera na vrhu, zavisi odakle merimo. Ako merimo od arbitrarno zadane nulte površine i nulte visine koje smo definisali ovom konvencijom, onda je to 22 km. Ali ako merimo, mislim zove, od same nizije, znači od ovoga, mislim zove, što bismo gledali ovdje, odatle, bar sa severne strane se podiže Olympus Mons, to je čak 26 km. Inače, prečnik kupaste baze koja je jako pravilna, mislim zove, je nešto malo iznad 600 km, što je zaista fascinantno za bilo kakvu planinu. I ako uporedite, recimo, sa najvećom vrhom na Zemlji, Mount Everestom, i uporedite sa najvećim vulkanom na planeti, a to je Mauna Kea na Havajima, kada se meri od dna tih okeana, odakle se podigao, mislim zove, vulkan, to je sve, kao što vidite, jako zanemarivo i po visini, a bogami, mislim zove, i po površini i po zapremljeni osnovice. Olympus Mons ima jako mali nagib, ispod 5% praktično svuda, osim što ima onaj klif u osnovi, onaj odron u osnovi, i to ne na svim stranama, mislim, nego samo na nekim, to je samo po sebi već strahovito impresivan prilog, pošto ovo ovde, znači, ova nagla strmina, ova nagla baza, ovo ima ovde jako velik nagib, i negde je čak i vertikalno, mislim, zove neke dobro. I ovo ovde, znači to postolje, mislim zove, ima visinu, mislim zove, od oko 4 km. Tako da kada biste se nalazili bilo gdje na površini, ne biste apsolutno ništa vidjeli, mislim zove, pošto je to zid 4 km visine, malte ne, mislim zove, kažem opet, malte ne vertikalan, mislim zove, kada biste se nalazili ovdje u podnožju. Kada biste se jednom popili gore, međutim, onda bi se dramatično promijenila perspektiva, ali ne onako kako bi čovjek očekivao naivno, zato što je njegov nagib toliko veliki, a Marsov horizont toliko mali, da vi ne biste vidjeli da ste na planini. Znači, vam bi horizont i dalje bio, mislim, zove udaljen, 2 km, ne, tako da zapravo ne, zbog toga što je nagib veoma, veoma, veoma mali. Ono što je interesantno jeste da, znači, ovdje se nalazi, imamo tu veliku kalderu. Ono što je interesantno jeste da se na obroncima Olympus Mons nalaze dva udarna kratera, ove dve stvari, mislim zove, su posljedice sudara, znači jedan, pa zamislite kad ovo ovdje, mislim zove, udarni krater koji je čitavih, ako se ne varam, 15 km u prečniku, znači to je solidan udarni krater, mislim zove, i za zemaljske, i za mjesečeve, i za Marsove osnove, koji se jedva primećuje, mislim zove, na padinama Olympus Monsa, koliko je veliki, ovaj drugi je nešto malo manji. Zašto su ovi udarni krateri interesanti? Zato što, kako stoje stvari, meteoriti koji se nalaze na Zemlji, koji su potekli sa Marsa, su potekli upravo, mislim zove, kao posljedica ovih sudara, mislim zove, ova dva sudara koja su se desila, mislim zove, upravo na planinu. Ima nekoliko razloga zašto, verujem, mislim, to ne može se dokaže egzaktno dok se ne uzmu uzroci, naravno, sa lica mjesta, a ima nekoliko razloga, mislim zove, zbog kojih verujemo da su oni potekli upravo odatle, uključujući i čuveni kontroverzni ALH 84001, koji je postao vrlo kontroverzan, mislim zove, zbog neobičnih struktura koje neke podsjećaju na fosile koji se nalaze unutar njega. Doćemo kasnije od toga. Jedan od razloga jeste taj, mislim zove, što kako se nama čini, mislim zove, ti sastav stena, odnosno ono što može se vidi, mislim zove, na osnovu ovih geoloških osobina je nešto što je jako slično onome što vidimo u marsovskim meteoritima. Druga stvar jeste što numerički modeli pokazuju da i u Marsovoj slaboj gravitaciji nije trivialno, mislim zove, izbaciti stene, mislim zove, drugom kosmičkom brzinom ili većom. Znači,
ali je mnogo lakše, mislim, zove kad se nalazite na 20 km visine, mislim, zove u stadionu.
Tako da je mnogo lakše, mislim, zove mnogo veća vjerojatnoća da se zove sudar na tako velikoj visini, koje nema nikakvu opet analogiju, mislim, zove ni na Zemlji, ni na drugim planetama, poznatim telima sunčevog sistema, da sudar na tako velikoj visini izbije jedan deo fragmenata, dobar deo fragmenata van gravitacionog polja Marsa. Ono što je još interesantno jeste da je Olympus mlađi od ovih drugih. Ima tri druga ova velika vulkana. Pavonis, Mons, Arsija, Mons i Askreus. Mons, od toga je ova Arsija, Mons koja je najjužnija, jako zanimljiva iz drugog razloga, vidjet ćemo kasnije sliku. Ali on je nešto mlađi. Ovi ostali, mislim, zove su bili mrtvi, oni nisu bili aktivni sigurno tokom posljednjih milijardu godina. Međutim, ima nekih indicija, neki geolozi, vulkanolozi koji se bave time, to opet naravno nemoguće dokazati dok naravno prizvati na licu mjesta, ali kako izgleda, mislim, morfološki gledano, ima izgleda da je količina erozije i količina drugih stvari koje se vide na nekim od ovih padina, pošto ovdje očigledno imate, kad pogledate ovo, izgleda kao nekakve, ima gomila ovih nekakvih malih brazdi, žlebova i tako dalje koje se prostiru duž padina. Ono što izgleda jeste da, mislim, neki datiraju posljednju aktivnost čak na 150 milijuna godina svega pre današnjeg dana, što je jako skoro u geološkim temeljima, što pokazuje da je vrlo moguće bilo vulkanizma čak u relativno skori, znači nečemu što bi odgovaralo mezozoiku na Zemlji. Tako da je to vrlo interesantna stvar, mislim, zove, koja je još uvijek jako kontroverzna i to isto, mislim, zove, ljudi bi želeli da se što pre, mislim, zove neki objekat spusti u blizinu, mislim, zove u blizinu planina Olimpa, da ne saznamo više o tome. To je zaista jedan fascinantan objekat, generalno. Ako pogledamo, možemo predstavimo celu mapu ovu i ovako, evo ovo je još jedan ovako lep prikaz, mislim, zove cele snije što smo ovdje podelili. Ovdje smo podelili Mars na istočnu i zapadnu hemisferu. E, to je isto također vrlo interesantna stvar, zato što to isto imate naravno na Google Marsu, mislim da je detaljno objašnjeno kako i zašto. Zato što vama ne treba samo konvencija na Marsu koja određuje visinu, koja je ekvivalentna visini mora i iznad njega, nego vam treba da se dogovorimo i oko početka koordinatnog sistema. Ok, ekvator je ekvator, mislim, zove pa. Isti na Marsu, mislim, ima isto značenje kao na Zemlji, ali postoji jedan marsovski podnevak koji je izabran kao nulti ekvivalent Greenwichu, mislim, zove, to je baš taj neki, mislim, ne znam tačno zašto je izabran, ali baš taj neki koji obezbeđuje, recimo, da imamo ovako lep pogled, i to se obično često ova istočna hemisfera Marsa najčešće koristi, zato što ljudi kažu da je zapravo u nekom smislu reči ovo što vidimo ovdje je bilo tokom perioda, mislim, zove takozvanog Noahijskog i Hesperijanskog perioda drevne Marsove istorije, doći ćemo od toga, je bila obala plitkog okeana, plitkog mora, plitkog jezera, ako hoćete, velikog jezera, kako god hoćete da je to nazove. Arsija Mons je najjužniji od ova tri velika vulkana na Tarsisu. E, zašto je on zanimljiv? Evo ovdje imate isto sliku, zanimljiv je zašto? Zato što na njegovoj padini, gle čuda, mislim, zove, ima pećina. I to je ono što je otkriveno 6 pećina, mislim, zove, na Marsu do sada. I ono što jeste interesantno, što bi pećine potencijalno gledano mogle da budu zanimljiva mjesta na kojoj mogla da obstoji tečna voda jako dugo. Nije to bez veze, mislim, zove, zašto je baš interesantno, zašto je zadan ovaj vulkan, pošto također, ako pogledate, mislim, zove, on se nalazi praktično, mislim, zove, na samom ekvatoru. I to što se nalazi praktično samo na ekvatoru znači da je tamo generalno najtoplije, mislim da je tokom marsovskog leta temperatura može da se podigne, mislim, zove do ekstremnih, recimo 5-6 Celzijusa. I to onda, mislim, zove neke ljude me sugeriše da ako bi još bilo nekakve unutrašnje energije pripomogne, onda možda u ovim pećinama, mislim, zove ima smisla koje su onako ogromne, mislim, ovo su pećine, dakle, snimljene sa satelita, to znači da su one ogromne. I ko zna, mislim, zove koliko već duboke. Tako da je to interesantno mjesto, mislim, zove, gdje bi možda mogli da postoje neke od enklava pogodnih za život. Najzanimljivije od ovih stvari koje nisu iznad, nego su ispod arbitrarnog nultog nivoa visine, mislim, zove, je ova grčka ravan, odnosno Hellas Planitia. Naziv je dao sam već pomenuti Schiaparelli, on je dao gomilu nekih drugih latinskih naziva za to topografske odlike Marsa koje su prihvaćene i do danas. Mislim, zove Hellas planica je jako, jako, jako zanimljiva stvar. Grčka nešto nije mnogo ravna, mislim zove, a ovo je jedna velika dolina koja je zapravo udarni krater koji je po površini veći od Europe, mislim da je kontinenta Europe, mislim da je, znači on ima 2300 km s kraja na kraj, ja nevim, i to je, još kad dodamo površinu, ovo je izbačeno, ovo je ejecta, mislim zove, odnosno ovo je izbačeni materijal koji je izbačen tokom tog, mislim zove, katastrofičnog sudara, to je najveći očigledni krater. Naravno, ako je ova cela severna hemisfera Marsa ostatak jednog mega impakta, onda je to naravno još veći, mislim zove, krater normalno, ali to nismo sigurni, to je još uvijek ono jako, jako sumnjivo. Ali među onim kraterima koje možemo da definišemo, koji imaju rub, ono početak i kraj, što bi se reklo rub, ovo je najveća stvar koja postoji u sunčevom sistemu do danas. I ona je vrlo interesantna iz također astrobioloških razloga. Zašto? Zato što je ona toliko duboka zapravo. Mislim, ta dubina koja je recimo nekih, ono, kao što vidite, u proseku oko 5 km je dublja nego što je, ono, to je depresija dubine 5 km i jako rana. Znači, tih 5 km razlike u visini je dovoljno da se pritisak više nego u dvostruku, znači pritisak je otprilike duplo veći, mislim, zove na dnu, atmosferski na dnu, dnu Hellas planicije nego što je na nultom nivou, je negde oko 12 milibara. To je veoma značajno sa stanovišta mesta, mislim, zove gde bi mogla da postoji voda, a da ne ispari odmah čim se otopi led. Jer je to zapravo, mislim, zapravo ako smo ispod 10, odnosno iznad, pardon, ako pritisak veći od 10 milibara, otprilike je to nekakva kritika, vidjet ćemo kasnije na faznom dijagramu vode, znači to je nekakav kritičan iznos koji u principu, ako imamo manji pritisak, ako imamo ovaj recimo pritisak, onda je problem u tome što voda maltene led sublimira direktno u stanje vodene pare. On čak i ako mu dodate neku toplotu, mislim zove, on će jako brzo da pređe, mislim, pojavit će se neke, ono, nešto malo tečne vode, ali ona će začas da ispari, zato što na tako niskom pritisku onda voda začas isparava. Znači, dovoljno malo da podignete malkice, da podignete iznad taške topljenja, iznad nula, i on će odmah da počne isparavati. Ako imate visok pritisak, on se to neće desiti. Tako da, u suštini, jedna od ideja također, mislim zove, gde bi imalo smisla tragati za postojećom tečnom vodom i za nekim enklavama koje mogu da obezbeđuju život zasnovan na tečnoj vodi, jeste mesta gde je pritisak mnogo veći, odnosno po mogućstvu te neke kotline, urvine, dna kanjona, mislim zove, i dna velikih kratera kao što je Hellas planicija. Ono što je interesantno jeste da ovaj jedan, znači Alba Patera vulkan, se nalazi direktno, mislim zove, antipodalno, evo kad pogledamo opet ovde, znači ovo je suprotno od ovoga, kada na mapi je direktno suprotno, bukvalno za 180 stepeni ono kroz centar, i mnogi misle da zapravo postoji razlog za to da ti seizmički talasi strahovitog intenziteta koji su nastali prilikom ovako velikog sudara su konvergirali na kontrastrani, mislim zove, izazvali slabljenje Marsove kore i pojavu velikog vulkana, mislim zove, ili grupe vulkana koji su se spojili u jedan i formirali ovu visoravan Alba Patera. Evo ovako vam izgleda kad pogledate direktno, mislim zove, znači iznad sa visinom 80 km, mislim zove, direktno na Hellas planicija, vidite da ona zapanjujuće ravna, imate ove druge, vidite okolo ove kratere koji su očigledno starije prirode, znači ovi su postojali sigurno i na ovom mestu ovde, samo što ih više nema zato što ih je u potpunosti izbrisao taj veliki impakt do koga je došlo ovde. Marinova dolina je ogromna i na krajnjem zapadu se nalazi ovo se zove Noctis Labyrinthis ili Labirint noći, to su sve neki, mislim, zove zabavni nazivi iz grčke mitologije, koji uglavnom smisli o Skeparelli. Dakle, to je nekakav totalni labirint i haos, mislim, zove od nekakvih klifova, stena i tako dalje koji se i tu, to je ono, baš ljudi kažu, mislim, zove, to je mesto gde je apsolutno bi čovjek i bilo kakav ono robot sonda i tako je mogao potpuno da se zagubi, pošto ima zilion, mislim zove, svaki od ovih koje vi vidite, veliki povest, ako je to velika razmjena, ona sastoji od mnogo manjih, mislim zove, grana i nije mnogo, mnogo više tih nekih kurvina gatra. Nije uopšte jasno kako je ovo nastalo i zbog čega, a ono što je jasno jeste da je ovo suviše velika, znači glavnina ove Marinove doline je suviše velika dimenzija da bi nastalo čak i tada kad je na nas postojala tečna voda i kad su tekle neki na drugim primjeri nekako koje ćemo vidjeti malo kasnije. Ono što je jasno bilo suviše veliko da bi nastalo na taj način. I onda je glavna ideja koju danas imaju geofizičari o tome jeste da je ono što se desilo, da je ovo zapravo ostatak tektonike počela kada je ona nekada bila aktivna, mislim, prvih pola milijardi ili tako nešto godina Marsove istorije, da zapravo je tu došlo upravo do rifta, do nastanka onih rifta, kao što su ovi riftovi do kojih dolazi na Zemlji i tamo gdje se razdvajaju, recimo gdje imate ono Africe, Crveno more i onaj deo istočne Afrike koji se odvaja od ostatka Afrike, ili recimo raselina San Andreas u Kaliforniji koja odvaja u Južnu Kaliforniju od ostatka Severnoameričke ploče. Znači, to je nešto što je počelo da se dešava i otprilike se zaustavilo u tom momentu kad je količina unutrašnje toplote postala nedovoljna da dalje podržava kretanje ploča, mislim, zove još u nedostatku okeana, mislim, zove koji stvari čini mnogo lakše na Zemlji, onda su se one relativno brzo zavarile ili zamrzle ili spojile jedna s drugom u tom nekakvom nepokretnom stanju, ali su se spojile u trenutku kada su se one razdvajale i onda je nastala ova pukotina i ostala, tako reći, u vijek i vijekov od tada. Tu, što naravno ne znači da ona kasnije, nije u nekom kasnijem periodu, bila zaista ispunjena vodom, tako da je vjerovatno, samo što to vjerovatno nije bila reka u pravom smislu te reči, nego je bio nekakvo ogromno dugačko jezero ili tako nešto, recimo slično, neki geolozi tvrde da je ovo jako slično onome što je na Zemlji, recimo Bajkalsko jezero, zato što Bajkalsko jezero, ono se zove, kao što možete vidjeti na mapi, ono je dugačko, tanko, a ekstremno duboko, mislim da. I to je također, mislim da, neki kažu, vrlo sličan efekt kao što bi izgledala Marinerova dolina kad bi bila u vreme kada je bila ispunjena voda. Ovdje vi isto vidite koliko je to ogromnih dimenzija, točno može da se vidi, mislim, zove koliko je, znači ovi najdublji delovi, mislim, zove su više od 5 km ispod ovog nultog nivoa, dok su ovi okolni obronci, mislim, zove nekih bogami, mislim, zove 5, mislim, zove 6, pa maltene skoro do 10 km iznad tog nultog nivoa. Imate razne druge zanimljive topografije. Kad se spustio rover Opportunity, onda se on spustio nešto što se zvao Columbia Hill Complex. Znači, nisu sve stvari, ne su baš ekstremne. Evo imate simpatična mala brda, mislim, zove koja se zove Kolumbijska brda, što je to bila prva stvar koja se videla roverima. I vidite, ona su sve jako, ona se vide, to su brda koja su visoka po par stotina metara, ovako prašnjava kamenita brda, ništa posebno, ali ono što jeste interesantno jeste da su ta brda jako blizu sva, mislim, kao što vidimo, udaljenost ono 3 km, 4 km i tako da, zato što je prirodni horizont u ravnici, mislim, zove Marsu jako blizu, a vi brda možete vidjeti tek, ona su tek nešto malo dalje, mislim, zove, vi bi na Zemlji pomislili da ovo Bog zna koliko daleko, mislim, zove, kad biste našli na Zemlji ili nekoj još većoj planeti, a na Marsu je to sve zapravo prilično blizu. Dakle, mislim, zove, kad smo pogledali tu neku, ajde da kažemo, današnju sliku, mislim, zove, topografsku i geografsku, odnosno areografsku Marsa, onda možemo sa pravom da se pitamo, ok, u čemu su problemi, mislim, zove, da kojima se život na Marsu suočava. Pa pre svega, mislim, zove, na Marsu je prosječna temperatura 227 Kelvina, što je vrlo malo i veoma retko se diže iznad, ili 273 Kelvina, a posebno u gustini atmosfere koja je oko 1% zemlje, znači tu oscilira malo iznad, 10 milibara, malo ispod 10 milibara, ali sve u svemu, mislim, zove, to je ekstremno, ekstremno razređena atmosfera. Ono je hemijski ravnotežno. Sad neko će reći zapravo to nije ono problem, to je posledica, mislim, zove, nepostojanja biosfere. Može da se shvati to i ovako i onako, ali činjenica jeste da sa izuzetkom male kontroverze oko prisutstva metana u atmosferi Marsa, koje ćemo se vratiti malo kasnije. Mars je ono što bismo očekivali, Mars u atmosferi ima sastav od one koje bismo očekivali od manje više potpuno mrtvog sveta. Dakle, opet kažem, uz izuzetak te ekstremno male koncentracije metana koja je prilično intrigantna i postavlja brojna pitanja probleme, ovo sve ostalo je konzistentno sa odsustvom bilo kakve ozbiljnije metaboličke populacije koja bi promenila, koja bi izvela atmosferu iz hemijskog sastava, kao što su to uradili, kao što smo govorili, cijanogeni i metanobakterije, metanogeni i cijanobakterije, pardon, u ranim pohvalna zemljena istorija, odnosno u prekambrijskom supereonu. Tle je siromašno generalno organskim substancama. Generalno govorimo. Sad ono nije baš toliko se, kao ćemo vidjeti kasnije, postoji vrlo velika kontroverza oko jednog eksperimenta koji je rekao da je ono potpuno odsustvo organske substance, a to je vjerojatno pogrešno, ali u svakom slučaju je dosta siromašno i naravno količina zračenja koja pada na Mars iz raznih izvora, prevashodno naravno sa Sunca, ali i iz drugih galaktičkih presvjeda izvora, je mnogo, mnogo veća nego na Zemlji. Na površini Zemlje, naravno. E sad, naravno, ako uđete u pećinu, mislim, zove na Marsu, onda ćete također biti zaštićeni od ionizujućeg zračenja, tako da to jeste razlog zašto ljudi tragaju za tako nekim enklavom. Zašto nema tečne vode danas na Marsu? Pa, relativno, mislim, zove je lako razumjeti to ako pogledamo kako izgleda fizički fazni dijagram, takozvani fazni dijagram koji predstavlja, znači kako izgleda različite faze ili agregatna stanja vode u zavisnosti od temperature i pritiska. Ono što se uvijek dešava jeste da imamo trostruku tačku, mislim. Znači, to trostruka ili trojna tačka je uvijek ona tačka, to je ona tačka na koju smo mi navikli i nazivamo je tačkom topljenja leda ili mržnjenja vode, kako ne hoćemo. I ona se, međutim, nalazi...
Mislim da je moj.
Ono što je, govorim na primjer pauzu, ali samo još jedan moment, ono što je relevantno jeste da, znači imamo tri bitne faze koje su razdvojene ovim procesima, faznim prelazima. Kao što su topljenje, ključanje i sublimacija kad nešto pređe direktno iz stanja leda ili stanja vodene pare. Ono što je bitno jeste sljedeće, znači ako gledamo, mislim zove gdje se nalazi trojna tačka, mislim zove na temperaturi od oko 0 stepeni, manje više, znači to je približno, mislim zove. Sad obratite pažnju da se ona ne menja mnogo sa pritiskom, znači mi smo stavili recimo, ja mogu staviti pritisak recimo da bude 6,1 milibar kao smo rekli da je na multiple tačke Marsa, ali vidite da je ona skoro vertikalna, mislim menja se nešto, odnosno ne menja se mnogo s temperaturom, znači temperatura ostaje negdje oko 0, mislim. Ali ono što se menja, mislim zove, jeste pitanje, mislim zove da ispod trojne tačke ja nemam više tečne vode, a iznad, znači u ovom regionu nemam više čvrstog, nemam više leda. Znači to su vam dve stvari koje možete da imate, mislim. Ne možete nikad da imate, osim zato se zove trojne tačke, osim tačno na toj temperaturi, ne možete da imate sve tri faze istovremeno. Znači možete da imate, mislim zove, ako uzmete led, mislim zove, stavite ga u nekav sud, onda imate led, iznad njega imate vodenu paru. Sad vi zagrevate taj sud, led se istopi i neće dalje da se podiže temperatura dok se sav led ne istopi, odnosno dok se ne potroši ona TZV, latentna toplota topljenja, mislim zove, ili latentna toplota zamrzavanja, kako god hoćete, mislim zove, nazvi se ovako inako, dok se to ne potroši, temperatura neće dalje da se diže, ali onda kad se to potroši, onda ćete imati šta, imat ćete tečnu vodu u sudu i iznad nećete imati vodenu paru, a nećete imati više leda. Znači možete imati jedno i drugo. I poenta jeste u tome da zapravo, mislim zove se, danas mi nalazimo, kad pogledate recimo kakva je situacija na Zemlji. Na Zemlji imamo ovako relativno lepu situaciju. Pogledajte ovo. Znači najveći deo temperature na Zemlji, sa izuzetkom polarnih nekih krajeva i tako dalje, gdje se nalazi, znači, ovdje tačno imamo tu sljedeću stvar, znači ovdje nam je led, ovdje nam je tečno, ovdje nam je vodna para. A ono što se dešava na Zemlji jeste da na pritisku od jedne atmosfere imamo led i imamo potpuno, ako smo ispod 0 Celsija onda imamo nekako led, ako smo iznad, mislim zove, imamo tečnu vodu, ovdje imamo 100 Celsija, imamo dovoljno veliki region u kome se nalazi tečna voda. Naravno, imamo nešto vodene pare su uvijek, to je normalno, ali ona je zanemariva. I to je srećan sticaj okolnosti što je masa vodene pare na Zemlji zanemariva u poređenju sa masom tečne vode i leda. Zašto? Zato što je vodena para osjetljiva na fotodisocijaciju atmosfere. I Zemlja zapravo gubi jedan deo vode kroz to što se u atmosferi neprekidno pod dejstvom ultravioletnog zračenja Sunca dolazi do disocijacije vodene pare i onda taj vodonik ode direktno među planetarni prostor i ništa ga ne može zadržati. Kiseonik ostane u atmosferi, ali sam po sebi nam on mnogo ne pomaže. Ironija jeste da na ovim planetama dakle, zemljinog tipa, je zapravo vodonik taj koji je deficitaran i koji je najproblematičniji, mi se zove sa stanovišta održanja uslova za život kakav mi poznamo. E, a sad ako ovo uporedimo sa uslovima na Marsu, koji otprilike tačno imamo otprilike ovu manje više, znači jednu zanimljivu štaftu, pritisak smo smanjili za faktor od otprilike oko 100. A ovaj, e, i onda se dešava dosta nezgodna situacija, zato što, kao što vidite, znači najveći deo ovog ljubičastog preogonika se nalazi u oblasti leda, to je sasvim jasno, a ovaj jedan mali deo obuhvata, mislim, zove ovu tornu tačku, i problem jeste u tome što će onda vrlo lako, mislim, zove se dešava da kada mi dodajemo, znači mi kad dodajemo, pogledajte kako je, pogledajte koliko fino podešavanje pritiska treba da imate, da biste iz leda prešli u tečnost, a da ne biste prešli, mislim, zove u paru. Znači, treba da imate unutar ovog relativno uskog, treba da imate fino podešavanje kada pređete ovdje. Sad, ovaj deo, mislim, zove koji je u oblasti faznog dijagrama, koji u oblasti tečnosti je ekstremno krhak i on će začas da pređe u paru. I problem je kad pređe u paru, mislim, zove, onda je velika verovatnoća da će on relativno brzo biti izgubljen. I to je osnovni problem za postojanje, mislim, zove današnja. Jer ako uvećamo ovaj deo, znači sad smo uzeli smo ovaj ljubičasti problem pa smo ga uvećali. Znači mi dobijamo, mislim, zove ovakvu situaciju. Znači mi možemo da na niskim pritiscima, koji manje više vladaju na većem delu Marsa, onom badanom delu gdje je elevacija iznad nule, imat ćemo zapravo sublimaciju. Znači ono što se desi, mi možemo mi da zagrejamo iznad nule. Kao što vidite, ono što je, znači ova linija je praktično vertikalna. Mislim, nije savršeno vertikalna, ali praktično vertikalna.
Znači, greška na ovaj, da se pomoći, dp po dt je veća od nule, znači ne ide ovako nego ide na drugu stranu, kod rasta.
Gde?
Ok, ne to ne na prethodnom.
Aha, pa dobro. E, ali ne, a čekaj, stani na prethodnom.
dp po dt je veća od nule. Znači,
dobro.
Ovo između ice i liquid.
A pa dobro.
Ide na drugu stranu.
Aha, raste, ok, dobro. Okay. Da, dobro. Okay. Da, dobro, jasno. Okay. Ja, dobro, ajde. U svakom slučaju jako mala. Mislim, ta promjena je jako mala, mislim, zove, jako malo je nagnuto. Ono što je nezgodna stvar jeste što dolazi do sublimacije. I sublimacija je ono što želimo da izbjegnemo. A u suštini, mislim, da to možemo da izbjegnemo onda, mislim, zove, ako imamo povećan pritisak. I to je ono što je, to je razlog zbog čega na neki način, mislim, zove, su te sve stvari na ranom Marsu gdje smo imali gušću atmosferu, shodno tome pritisak bio veći, i onda je bilo mnogo lakše da se održi tečna voda. Kad se atmosfera gubi, onda ona podstiče gubitak, znači bez obzira od čega atmosfera sastavlja. Znači, atmosfera Marsa danas je najvećinom sastavljena od ugljen dioksida i inertnog gasa argona, mislim zove, i azota, mislim zove. Ima azota kao i na Zemlji, ima ugljen dioksida mnogo više procentualno nego na Zemlji, ima argona mnogo više nego na Zemlji, iz nekih razloga koji nisu sasvim jasni. Ono što jeste jasno jeste da bez obzira od čega je sastavljena, znači ona, ako je suviše tanka, mislim zove, ona će da podstiče sublimaciju vodene pare i to sad neko bi rekao, pa vidi, to je dobro, pošto onda se time povećava gustina atmosfere, se nagomila vodena para. I teorijski gledano, ako bi bilo dovoljno mnogo, onda bi ona mogla da pokrene svoj efekat staklene bašte koji mogu dalje da zagreje bašte. Ali je problem u tome što jednostavno nije to nije dovoljno. I stopa kojom se gubi vodena para je mnogo veća, mislim zove kad se jednom nalazite u ovoj zoni, odnosno kad jednom se nalazi veća količina vode u gasovitom stanju. Dakle, ovaj, dosta je teško ući, mislim, u ovu zonu u kojoj se nalazi likvid u dovoljnoj količini. E sad, naravno, ima još dalji problem. Vi možete zapravo možete da spuštate, mislim, ova trojna tačka se odnosi samo na čistu, mislim, zove vodu. Sad, voda u kojoj nije čista, nego ste dodali razne stvari, najčešće razne soli, je drugačija, mislim, zove, naravno. Kao što znamo, recimo, teže je zamrznuti, mislim, zove slanu vodu, pa se zato lako zamrznu jezera, ali boga mi slana mora mnogo teže, mislim. I to je ono što zašto je potrebno mirati. Znači, to vam onda govori da je ova da trojna tačka za stvari u kojima imate različite rastvore je niža. E sad, znati tačno, mislim zove, pa kolika je bila količina, koliki je bio salinitet i druge količine rastvornih supstanci nekad davno, mislim zove, u Marsovskom okeanu, nekad davno je danas ekstremno teško. To je jedan od razloga zašto ljudi hoće i zašto se sprema misija Evropske unije, ExoMars, mislim zove Evropske svemirske agencije, koja bi trebala da uzme uzorke leda iz tog mesta gde se voda sakrila, mislim zove kad je prestala da teče na površini, mislim zove Marsom, baš zato da bi se vidjelo koliko ima rastvorenih substanci, mislim zove njega. Dakle, nekad davno bi umetnička vizija Marsa mogla da izgleda ovako, mislim zove da je nekad on imao čak i neke oblačiće atmosferi koji su bili duše mršavi, upoređuju sa zemljenima, ali nije važno, mislim zove imao neke, ima neku solidniju atmosferu i imao je ta neka prilično plitka mora. Znači, to je bilo neko mnogo lepše doba, mislim zove sa stanovišta života. Da je ono bilo realnost, potvrđuju, mislim zove, rečna korita koja su nam ostala iz tog doba. Ako pogledamo ovaj deo, mislim zove koji je baš bio zanimljiv zato što se tu nalazi Holdenov krater i onda su ili nacitali ove izotipice i tako dalje, znači ovaj jedan deo uzmete pa ga uvećate pa vidite ovo. E, ovo već liči, mislim zove, na slike koje vidite rečnih, onih velikih delti, mislim zove, koje imate sa zemlji, a kad još pogledate bliže, onda vidite da to zapravo još više liči i ne samo to, nego vidite da tu imate nešto što se očigledno mora interpretirati kao sedimentne stene. A postojanje sedimentnih stena je nemoguće, naravno, da je postojanje vode u dovoljno velikim količinama da bi objasnilo na koji način su uopšte nastali, mislim, zove ti talozi. Tako da je to nešto što je, recimo, prilično dobar, mislim, zove, i toga ima koliko hoćete. Danas, mislim, zove, što je dokaz ostatka o tome da je nekada, mislim, zove, na Marsu tekla tečna voda. Znači, nije bilo pravolinskih kanala, ali ove vrste nepravilnih kanala, mislim, zove, koje karakterišu rečne delte gdje god se pojavljaju, su postojali i na Marsu. Ajmo jednu kratku pauzu, mislim, zove, 5 do 6 minuta.